Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima u 15. poglavlju od 22. stiha. Kaže apostol Pavle, toga radi, bio sam mnogo puta sprečen da dođem k vama. Kada Pavle kaže da je bio mnogo puta sprečen, u jedno možeš biti siguran, baš je veoma sprečen. Na njegov put su postavljene mnoge prepreke. A sad, nemajući više polja rada u ovim krajevima, a od mnogo godina žudim da dođem k vama, kad pođem u Španiju, nadam se na ime da ću vas na prolasku videti i da ćete me vi otpratiti onamo, kad se najpre vas donekle nasitim. Pavle sasvim jasno pokazuje da želi da pronese evanđelje tamo negde i da namerava da dođe u Rim. Zatim kaže nešto potpuno neobično. A sad, nemajući više polja rada u ovim krajevima. Postavlja se pitanje šta je Pavle ovim hteo da kaže. Da li je govorio da više nije imao priliku da u tom kraju Rimskog carstva propoveda evanđelje? Da li su se vrata za njega potpuno zatvorila? Da li je iko bio spasen? Da li su svaki kutak i mestašce bili evangelizirani? Moj stav je bio da na sva ova pitanja odgovorim sa ne. Međutim, sada kada sam posetio mesta 7 crkava u Maloj Aziji, nisam više siguran u ispravnost tog odgovora, jer su Pavle i ostali svedoci bili verni, i evanđelje je odjekivalo celim tim područjem. Reč Božija se proširila. Doktor Luka kaže da su svi, i Judejci i neznabošci, čuli evanđelje. To ne znači da su se svi obratili Hristu, ali su čuli. Sada apostol Pavle traži novu teritoriju. Gleda ka granicama Rimskog carstva. Kaže, kad pođem u Španiju, doći ću kod vas. Drugim rečima, Rim nije bio njegovo krajnje odredište. Želeo je da ide u Španiju. Krenuo je s jednog kraja Rimskog carstva i želeo je da ode na njegov drugi kraj. Ovako kaže, nadam se na ime da ću vas na prolasku videti. Vidiš, Rim nije bila njegova krajnja stanica. Želeo je da ode sve do drugog kraja Rimskog carstva. Pitanje je, da li je Pavle ikada otišao u Španiju? I da jeste, o tome nemamo nikakve zapise. Ali nemamo ni zapis o njegovom putu u Iliriku. Ne bismo ni znali da je tamo bio, da to nije spomenuo u 19. stihu. Lično verujem da je Pavle otišao u Španiju i ostale delove Rimskog carstva. Razlog za ovo moje mišljenje je njegova izjava koju je dao kad je došao na kraj svog života. Rekao je, dobru sam borbu izborio, trku svršio, veru sam sačuvao, kako je zapisano u 2. Timoteju, u 4. poglavlju, u 7. stihu. Pavle je rekao da je trku završio. Mislim da to ne bi rekao da nije bio u Španiji, jer je Španija bila u njegovom planu. Pavle je želeo da ode u Španiju, ali je želeo i da ode u Jerusalim. Sada pak, služeći svetima, idem u Jerusalim, jer Makedonija i Ahaja odlučiše da skupe neku zajedničku pomoć za siromahe među svetima u Jerusalimu. Želeo je da ode u Jerusalim i tamo odnese dar za siromašne vernike, a hteo je da ga lično uruči. Zašto? Pa jer je svojim rukama opustošio crkvu u Jerusalimu. On je predvodio progonstvo vernika u Jerusalimu. A sada je u srcu ovog velikog apostola bilo da to nadoknadi tako što će im odneti dar. Neku zajedničku pomoć. Grčka reč koja je prevedena kao pomoć jeste koinonija, a znači zajedništvo. Ova reč se koristila za sve što su vernici mogli međusobno da dele. na Hrista, na Božju reč, na gospodnju večeru i materijalne darove. Kada daju, hrišćani imaju zajedništvo sa Bogom, sa Hristom i jedan sa drugim. Klubovi Viljuške i Noža okupljuju se svake sedmice i barem što se njih tiče, to je zajedništvo. Ali za vernika zajedništvo je da međusobno dele ono što je Hristovo. Apostol Pavle ovde govori o odlasku u Jerusalim, gde je ranije progonio crkvu. Sada želi da sa njima ima zajedništvo, želi da im odnese dar. U Delima apostolskim imamo istorijski zapis o ovome. Apostol Pavle je rekao, posle više godina došao sam da donesem milostinju svom narodu i da prinesem žrtve, kaže se u Delima apostolskim u 24. poglavlju u 17. stihu. Za Pavla je ovaj prilog bio vrlo značajan. O ovome piše u drugoj poslanici Korinćanima u 8. i 9. poglavlju koji se time bave. Oni su to odlučili, a i dužni su im, jer kad su mnogobošci postali učesnici u njihovim duhovnim dobrima, dužni su da im posluže i u njihovim telesnim potrebama. Pavle jasno pokazuje da je ovo bio dobrovoljni prilog. Svako neka daje kako je u srcu odlučio, ne od žalosti ili od moranja, jer Bog voli radosnog davaoca, kaže druga poslanica Korinćanima, 9. poglavlje, 7. stih. Ovo je prilog koji je Pavle sakupio. Pavle je vrlo jasan da to ne samo da je dobrovoljni prilog, nikako drugčije nisu mogli dati i ugoditi Bogu osim dobrovoljno. Već on ističe činjenicu da su imali moralnu obavezu i da su bili dužni da to daju. Neznabošci su evanđelje primili od Izraela. Naš gospod Isus je rekao, vi se molite onome što ne znate, mi se molimo onome što znamo, jer spasenje dolazi od Judeja, kaže evanđelje po Jovanu 4. poglavlje 22. stih. Vidiš, evanđelje je počelo u Jerusalimu. Makedonija i Ahaja su bile dužne Jerusalimu. Neki od vernika u Jerusalimu imali su finansijske teškoće, očigledno zbog progonstva. Makedonija i Ahaja su mogle da plate duhovni dug u vidu novca. Ovo je obrnuta strana misija. Ovo sada misionarska crkva pomaže domaćoj crkvi. Baš to bi moglo da se desi u našem narodu, ovde u Americi, u ne tako dalekoj budućnosti. Kad dakle svršim ovo i potvrdim im ovaj plod, poći ću preko vas u Španiju. Vidiš da je ovaj dar bio iz srca velikog apostola Pavla. Obrati pažnju na žar kojim ga nosi u Jerusalim. To putovanje ga je, naravno, bacilo u ruke njegovim neprijateljima, koji su ga uhapsili. Ne slažem se s nekom mojom braćom, koja veruje da Pavle u tom periodu nije bio u Božjoj volji. I dalje smatram da je Pavle u tom periodu apsolutno bio u Božjoj volji kada je otišao u Jerusalim, kao što smo videli u Delima apostolskim. Da im potvrdim ovaj plod je čudan izraz i mogao bi da znači ništa više nego da je želeo da dobije priznanicu za prilog. Osigurao im je prilog. To verovatno znači da je želeo da Jerusalimska crkva vidi plodove svog misionarskog truda. Lično smatram da ako nameravaš da nečemu priložiš novac, treba da znaš šta se sa njim radi. Područje hrišćanskog davanja danas je u smrtnoj opasnosti. Hrišćanine prijatelju, ne verujem da treba da daš za neki posao, ako o njemu ne znaš dve stvari. Prvo, šta se radi, i drugo, da li Božju reč rasprostranjuje na način efikasan i delotvoran na srca i život ljudi. A znam da ću dolazeći k vama doći s punim blagoslovom Hristovim. Ovo je Pavlov pečat odobrenje na njegov uspešni put u Rim. Otišao je u skladu sa Božijom voljom i u punini apostolske službe. Bog mu je dao uvid u to putovanje. Pavle nije izvan Božije volje dok putuje za Jerusalim. Nije bio izvan Božije volje ni kad je išao za Rim. Možda to i nije izgledao kao uspešan put, ali ga je Bog tako upotrebio. Kada naiđu nevolje i kada sve deluje tamno i sumnjivo, deca Božija vrlo lako kažu, mora biti da ovo nije po Božijoj volji. A prijatelju, samo zato što imaš nevolje i što si uznemiren, ne znači da si izišao izvan Božije volje. U stvari, to možda sasvim pouzdano znači da jesi u njegovoj volji. Ako si danas u savršenom miru i ništa se ne dešava, velike su šanse da nisi u Božjoj volji. Molim vas uz to, braćo, u Gospodu našem Isusu Hristu i u ljubavi duha, da se borite sa mnom moleći se Bogu za mene. Dugo sam se bavio ovim područjem. Jedan razlog je taj što je to lična oblast u kojoj je Pavle otvorio svoje srce. Drugi razlog je da vidimo kako je hrišćanstvo funkcionisalo u prvom veku. Sagledavamo praktičnu stranu hrišćanstva. U prvom delu poslanice Rimljanima Pavle nam je izneo doktrinu. Sada tu doktrinu Pavle stavlja u praksu. Ovo je jedan od najuzvišenijih, najiskrenijih i najozbiljnijih Pavlovih poziva na molitvu koji nalazimo u Bibliji. On kaže, preklinjem vas, braćo, kroz Gospoda Isusa Hrista i kroz ljubav duha, da se silno borite sa mnom u molitvama Bogu za mene. Pavle uviđa da će se suočiti sa opasnošću i da je u svojoj službi došao u krizu. Neprijatelji su mu pri ruci. Pavle ima razlog za strah, kao što će pokazati sljedeći događaj. On na divan način traži molitvu, kroz našeg Gospoda Isusa Hrista. Pavle je shvatio da sve što na njega dolazi, treba da dođe kroz Isusa Hrista. Molio je vernike u Rimu da mu se pridruže u molitvi. Kaže, želim da se svi molite kroz Hrista. On je naš divni zastupnik, kroz njega izađite pred Boga i molite se za mene. Pod ljubavlju duha, Pavle podrazumeva da je ljubav plod duha koji spaja vernike. Prijatelju, treba da se molimo jedni za druge. Da se borite sa mnom. Grčka reč za borbu je izvanredna. Od nje potiče naša reč agonija. Zato Pavle kaže, budite u agoniji sa mnom. Za mene. On traži molitvu za ličnu bezbednost, da bi mogao da ide u punini blagoslova Evanđelja Hristova. Prijatelju, kako nam je potrebno da se tako molimo? Ne mehanički i ne žurno, prelazeći preko molitvene liste. Za apostola Pavla molitva je bila velika agonija, veliko vežbanje duše. Držao se Boga. Ovakva molitva nam je danas očajnički potrebna. Potrebni su nam ljudi koji znaju da se mole za nas. Da se izbavim od nepokornih u Judeji i da moja služba za Jerusalim bude po volji svetima. Drugim rečima, ovo je Pavlov molitveni zahtev i dvostruk je. Njegov život je u opasnosti od nevernika u Judeji, od verskih vođa. Želeo je da se izbavi od njih. Drugo, možda će crkva u Jerusalimu oklevati da primi dar od neznabožaca, a on je želeo da ga primi. Prijatelju, obe molbe su uslišene. Neko će reći da, ali je on uhapšen. Tačno, ali je odmah predato ruke Rimljana i bilo mu je omogućeno da iziđe pred careve, a na kraju se pojavio i pred Cezarom u Rimu, i to je bilo ispunjenje Božije volje za apostola Pavla. Te da vam po Božjoj volji s radošću dođem i odmorim se s vama zajedno. Ovo je kraj Pavlove molbe. Molitva je uslišena. Život mu je sačuvan, crkva u Jerusalimu je prihvatila dar i on je s radošću došao u Rim. Uprkos činjenici da je 2 godine proveo u zatvoru u Kesariji, na putu je doživeo brodolom, a u Rim je stigao u okovima. Ipak je Pavle došao s radošću Duha Svetoga. O, kako nam je svima potrebna takva radost u životu! Da li je Pavle u Rimu našao odmor i osveženje? Odgovor je diskutabilan. Iza Rima i Španije je našao sve ovo i mnogo više, tamo, u Hristovom prisustvu. Timotiju je pred kraj života pisao, jer ja se već žrtvujem i vreme moje smrti je stiglo. Dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao. A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija, ne samo meni, nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku. Ovo su 6., 7. i 8. stih 4. poglavlja, 2. poslanice Timoteju. A ovo poglavlje završava se Pavlovim blagoslovom, a Bog mira neka je sa svima vama. Bog mira. Ovo pokazuje da je Pavle u tamnici, u buri i u brodolomu imao mir. Molim se da ti i ja u našem životu imamo takav mir. Poglavlje 16. Tema. Preporuka Five. Pozdrav hrišćanima u Rimu. Ponašanje prema drugim hrišćanima. Hrišćani sa Pavlom šalju pozdrave. Blagoslov. U ovom posljednjem poglavlju poslanice Rimljanima, evanđelje je praktično prikazano u 1. veku u Rimskom carstvu. Uzdrhtim od uzbuđenja kada pomislim da je u paganskom Rimskom carstvu bilo hrišćana, ljudi koji su svedočili za Hrista, koji su hodali ulicama tih gradova, noseći u srcu gospodnju radost. Ovo poglavlje smatram jednim od poglavlja poslanice Rimljanima, koja nam najviše otkrivaju. Pavle je sišao sa planinskih vrhova doktrine i spustio se na kaldrmu Rima. Ovde vidimo hrišćanstvo na delu. Velike doktrine koje je Pavle objavljivao nisu projektili ispaljeni u svemir. One su kola koja su se kretala rimskim drumovima. Evanđelje je bilo prevedeno u život i stvarnost. Ovo izvanredno poglavlje ne treba izostaviti ili zanemariti ni u jednom proučavanju poslanice Rimljanima. William Newell je veoma dobro rekao, 16. poglavlje mnogi zanemaruju na sopstvenu štetu. U ovom poglavlju se po imenu spominje 35 osoba. Svi oni su bili vernici koji su živjeli u Rimu ili vernici koji su bili sa apostolom Pavlom. On je verovatno ovu poslanicu pisao dok je boravio u Korintu. Ovde je izražena uzajamna ljubav i nežna osjećanja koja su bila u suprotnosti sa rimskom filozofijom i praksom. Ovo poglavlje se takođe razlikuje od mnogih današnjih crkava. Ti hrišćani su bili drugačiji. Nije čudo što se Rim divio tim ljudima i uzvikivao, čoveče, kako ovi hrišćani vole jedni druge. Preporuka Five. Poglavlje počinje preporukom Five, žene koja je u Rim donela ovu poslanicu. Preporučujem vam našu sestru Fivu, koja je u službi crkve u Kenhreji, da je primite u Gospodu, kako to priliči svetima, i da joj pomognete u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je i ona postala zaštitnica mnogima, pa i meni samom. Fiva je prvi vernik koji se spominje u ovom drugom katalogu heroja vere. Bila je iz neznabožačkog porekla, kao što joj ime ukazuje na to. Kao što sam već rekao, u crkvi u Rimu je bilo mnogo ljudi iz istog neznabožačkog porekla. Fiva je ime dobila po grčkoj boginji Artemidi ili Dijani, koja je u grčkoj mitologiji bila boginja meseca. Njen brat Apolon je bio bog sunca. Mnogi vernici su na krštenju uzimali druga imena, ali je Fiva iz nekog razloga zadržala svoje neznabožačko ime. Nastavit će se.